Musím si nastavit minutku, abychom dodrželi čas. Hodina běží. Tak, dobře. Já jsem, bratře a sestry, chtěl jenom na úvod povědět, že jak tady bratři vysvětlovali, že je méně účastníků, no je to pochopitelně, když se dozvěděli, kdo má mít přednášku, tak to se jim vůbec nedivím. Já jenom bych chtěl upřesnit k tomu, jak bratr Fér mě uváděl. Já jsem dnes ve službě kazatele církve bratrské 15 092. den, tedy celkem 15 092 dní. A jsem vděčný za tu cestu, kterou mě Pán Bůh vedl, a jsem vděčný za to, že jsem vlastně i část té služby mohl jít tady spolu s bratrem Férem, kdy jsme byli ve Vysoké Mýtě v Domě pokojného stáří.
Bratr to přežil, tak je to zvětšené.
Ano, 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 ano. I Vysoké Mýto to přežilo. A já jsem si uvědomil, že to není vůbec snadné mluvit před učiteli nedělní školy, nedělní besídky, protože to dětské publikum je velice náročné a jak mnohý kazatel se spálil, když měl slovíčko k dětem a dal nějakou otázku, tak většinou ho děti uzemněli nějakou odpovědí, kterou vůbec nečekal. Vzpomínám na jednoho pana faráře, který se také do takové dostal, chtěl oslovit děti, protože si všimnul, že se tam v parku nějací chlapci dohadují a je mezi tím nějaké malé zvířátko, tedy pejsek, a tak tam přišel a slyšel rozčilené hlasy a tak se bál, aby ještě nakonec tomu pejskovi někdo neublížil, a zjistil, že ti chlapci, bylo jich tam 5-6, pečují o toho pejska, protože ten nepatřil někomu, byl to takový nějaký bezdomovec pejsek, a ty chlapci se domlouvali vždycky, aby ho týden mohl někdo z nich mít, a měli takovou zvláštní metodu, že kdo řekne největší lež, tak si toho pejska může vzít na týden. No samozřejmě se pan farář zhrozil, že takovou to metodu zvolili, a tak těm chlapcům vyčinil a říkal: chlapci, to není dobrá, to není správné. Já ve vašem věku jsem vůbec nelhal a byl jsem úplně vzorný, to by nešlo. A teďka chlapci stojí a hlavy skloněné, a pan farář si uzíval tu chvíli slávy, kdy tedy je vedl k pokání. A to až do té chvíli, kdy ten nejstarší vzal toho pejska a říkal: tak dobře, pane faráři, vyhrál jste, tento týden ho máte vy. Takže mluvit k dětem není vůbec snadné. A ta konference dětského odboru je příležitostí k ohlédnutí jistě za rokem služby, ale je to i něco, kdy se chcete asi a chceme podívat, jak dál. A já jsem si uvědomil, že je velice důležité, abychom si při takovém přemýšlení vlastně ptali, co chce Pán Bůh konat. Že my můžeme mít svoje různé představy, ale asi je důležité, co chce konat Pán Bůh. A já jsem našel jedno místo v Bibli, které to velice jasně říká. Je to v listu Efeským ve 3. kapitole. A my u té 3. kapitoly vlastně dnes zůstaneme. A já budu číst teď od 10. verše, co Pán Bůh chce. Tam to máme jasně napsané. Efeským 3:10 a následující. Bůh chce, aby nebeským vládám a mocnostem bylo skrze církev dáno poznat jeho mnohotvárnou moudrost podle odvěkého učení, které naplnil v Kristu Ježíši našem Pánu. V něm smíme i my ve víře přistupovat k Bohu, svobodně a důvěrou. A s důvěrou. Tedy co Pán Bůh chce? Tady to apoštol Pavel jasně píše, že Pán Bůh chce ukázat, kraličtí říkají, oznámit skrze církev jeho mnohotvárnou moudrost, nebo přerozmanitou moudrost. A komu to chce ukázat? Řekneme si světu nebo církvi a třeba dětem? Ne. K našemu překvapení to není svět, ale jak jsme tam četli, a já to budu číst teď v jiném překladu, ten 10. verš, aby se nyní skrze církev uvedla ve známost nebeským knížatům nebo andělským vládám a mocnostem přerozmanitá moudrost Boží. Tedy nebeským knížatům a mocnostem. Tedy i tato konference a každé naše setkání má své neviditelné diváky. Jsou to nebeská knížata, andělské vlády a mocnosti. Jim chce Pán Bůh na nás ukázat svoji přerozmanitou a mnohotvárnou moudrost. Když řekneme nebeská knížata, andělské vlády, to přijímáme. To nás těší, ale ono tam je i dál. To jsou ty mocnosti, o kterých apoštol potom píše v závěru v tohoto dopisu v 6. kapitole 12. verš. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Ano, v tomto prostředí žijeme před zraky těch, kteří nás tímto způsobem i sledují a na nás chce těmto, jak nebeským knížatům, tak i mocnostem temnosti, ukázat Pán Bůh svoji přerozmanitou moudrost. A ta boží moudrost je v Kristu, jak píše apoštol Pavel do Korintu. Ano, Pán Bůh chce svoji mnohotvárnou moudrost, tedy Krista, přítomného mezi námi, zjevit těm, kdo nás takto, a věřím, i bedlivě pozorují. Ti se na tuto konferenci nehlásili, ale nepochybuju, že jsou tady. Myslím, že galerie je jich plná. Jak těch andělských, tak těch druhých. A Pán Bůh chce ukázat Krista, přítomného. A záleží na každém z nás, jak se k tomu postavíme. A byl bych rád, abychom to mohli společně prožít. A apoštol Pavel ví, že to je nesmírně těžké, nesmírná zodpovědnost. A tam potom v té 3. kapitole Efeským na toto poznání, co Pán Bůh chce skrze církev a komu zjevovat, tak od 14. verše čteme tu jeho modlitbu. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, a tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi svatými pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tomu pak, který působením své moci může mezi námi vykonat neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věků. Tak to je tato modlitba, která je modlitbou za to, abychom mohli splnit to poslání, ke kterému nás Pán Bůh povolává. A této modlitbě se chceme společně věnovat. My to poslání nemůžeme splnit sami jako jednotlivci, ale jak to tam bylo napsáno, vysloveno i v té modlitbě spolu se všemi svatými. A to je úžasná příležitost i při této konferenci dětského odboru. A tak znovu si ale uvědomujeme tu naši zodpovědnost, že tady jsme velice bedlivě sledováni nebeskými knížectvy i mocnostmi, které ovládají tento věk tmy. My dobře známe začátek knihy Jobovy, kde čteme, jak nastal den, kdy přišli synové boží, aby předstoupili před Hospodina, a přišel mezi ně i Satan, a Hospodin se Satana zeptal, odkud přicházíš, a Satan odpověděl, procházel jsem zemí křížem krážem, a Hospodin se Satana zeptal, zdali pak jsi všiml mého služebníka Joba, nemá na zemi sobě rovného. A já si dokážu představit, že něco podobného, to se asi děje častěji, a vidíme, že přichází před Hospodina jak synové boží, tak Satan. Dokážu si představit, že někdy zítra nebo dnes večer přijdou před Hospodina a Hospodin se Satana zeptá, zdali pak jsi všiml té konference dětského odboru v Soukonické. A může o nás potom Pán Bůh povědět, viděl jsi tu mnohotvárnou moudrost skrze Krista v tomto setkání? Záleží na každém z nás, jak budeme i tady prožívat tuto boží blízkost. A tak bych rád se spolu s vámi teď této modlitbě apoštola Pavla věnoval, abychom mohli se připravit na ten úkol, který je před námi. Ano, bude to o modlitbě. Asi jste možná četli řadu knih o modlitbě. Já mám jednu velice oblíbenou. Je to autoři Abeln a Kner. A velice mi pomohla, asi nejvíc. Je to útloučká knížka. Mám ji asi od roku 1995 a ještě jsem ji nečet. Protože ta kniha se jmenuje Modlit se člověk naučí jen modlitbou. A pokaždé, když jsem si ji vzal do ruky, tak tento název vlastně mi řekl, ano, to nemusím číst o modlitbě, ale modlit se člověk naučí jen modlitbou. Tak ji velice doporučuji. Ano, velice se mi líbí citát židovské spisovatelky Nelly Sachsové, která řekla, Bůh je v blízkosti jediné modlitby. Ano, tak to je, a to je pro nás velikým povzbuzením. A to, co jsme tady slyšeli i v tom úvodu, to heslo modli se a pracuj, to je o tom, že to neznamená v tom, že tedy, že to je jako nějakási rovnice, je to na jednu stranu ano, modli se a pracuj, ale neplatí to jako v matematice, není to boží dílo a my musíme k tomu něco přidat, aby to bylo v pořádku, to určitě ne, protože všechno je božím dílem. A z toho musíme vycházet, Pán Bůh vlastně nás nepotřebuje v podstatě. Ale je to jeho veliká milost, že nás používá a že s námi počítá. A myslím, že tam je velice důležité to pořadí. Modli se a pracuj, protože nejprve se modlit a potom pracovat. Je ale jedna oblast života, kde toto heslo neplatí, nebo tato myšlenka. A to je v otázce našeho spasení. Tam se smíme a máme jenom modlit. Tak o to zápasili reformátoři, myslím na Martina Lutera, který se ptal, kde najdu, nebo jak najdu milostivého, milosedného Boha. A ta odpověď byla jenom v modlitbě, jenom v jeho milosti. A to je to, že jsme stoprocentně odkázáni na to, co Pán Ježíš pro nás vykonal na kříži. A z toho vycházejme. Ale chtěl bych k tomuto benediktinskému heslu přidat, tak, co mě velice oslovilo, takové doplnění a rozvinutí, jak ho udělal německý vyznavačský teolog Dietrich Bonhoeffer. A on toto motto vlastně psal z vězení v květnu 1944, kdy svému kmotřenci, který měl být pokřtěn, on se tam teda nemohl, Dietrich Bonhoeffer, dostat, tak aspoň mu v dopise píše. A tam mu napsal toto v té době hitlerovského moci a kdy on vlastně proto, že se proti tomuto zlu postavil, skončil ve vězení a potom na popravišti, tak on tam formuloval to poslání křesťanství. V tom dopise mu napsal, naše křesťanství dnes spočívá v dvojím, v modlitbách a konání spravedlnosti mezi lidmi. A to si myslím, že si můžeme k tomuto heslu připojit. Modlitby a činy spravedlnosti, té boží spravedlnosti, kterou nám Pán Bůh připravil. A tak tu modlitbu, ten oddíl Efeským 3:14 až 21, jsem rozdělil na 7 částí. Je to úvod, potom 5 prozeb a závěr. A těmto jednotlivým částem se budeme teď společně věnovat a byl bych rád, abychom po každé té části měli osobní stišení s Pánem Bohem, abychom každou tu část uzavřeli, kde se to snažím formulovat, co potřebujeme, abychom se za to uměli modlit. Ono někdy je to velice těžké povědět, co potřebujeme. Vzpomínám na jeden příběh, který se patrně měl stát kdysi dávno, kdy jeden člověk zachránil svého pána, nebyl to nějaký král, ale byl to nějaký kníže. A ten tomuto sedlákovi, nebo ne, to nebyl ani sedlák, to byl to chudý rybář, který ho vlastně zachránil z řeky před utonutím, mu řekl, že mu dá za odměnu tolik půdy, tolik země, kterou obejde za den. A tak ten člověk už s prvním světlem raním vyběhnul a teď chodil a obcházel. To se mu líbilo, tam ta pole, lesy, louky, rybníky a pořád ještě si myslel, co by všechno ještě potřeboval. A najednou zjišťuje, že už sluníčko se chýlí k západu, on je daleko ještě od svého domku, tak potom s nasazením posledních sil doběhnul domů, ale zcela vyčerpán tím dlouhým během, protože chtěl tu území mít co největší, padnul a tam před tím panovníkem na té své zahradě zemřel. A tak vlastně potom chtěl tolik země, tolik půdy, a nakonec mu stačilo 2x1 metr na jeho hrob. Je to smutný příklad toho, že my často nevíme, co potřebujeme. A v tom našem výběru vidíme řadu dobrých a krásných věcí. Ale soustředit se na to, co potřebujeme. A tak se věnujeme tomu úvodu té modlitby apoštola Pavla. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i zemský rod a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Ale my budeme u toho, zůstaneme jenom u toho 14. verše. Tento úvod té modlitby vlastně nám ukazuje na to nejpodstatnější, co modlitba je. Modlitba je setkání dítěte s otcem. Proto klekám na kolena s otcem. Jako setkání, které není určené nějakými pravidly, předpisy, ale je to s úctou a s odevzdáním. To, že stojíme před tím, kdo je pánem našeho stvoření a přesto ho můžeme nazývat svým otcem. A tam ta myšlenka, že máme otce, z něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. Je to něco úžasného, že vlastně já si smím můj rod, můj původ odvodit od nebeského otce, od Boha otce stvořitele, od Boha, který je vládcem celé země. A to je to úžasná výsada, že vlastně někdo hledá své předky a v rodokmeny a je vždycky potěšen, když má někoho významného ve svém rodokmenu. A my smíme si toto uvědomit, že v mém rodokmenu a v rodokmenu každého z nás je nebeský otec. Od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A s tímto vědomím smíme žít. A tak bych to velice přál, abychom si toto uvědomovali, aby to náš život skutečně naplňovalo. A je to vždycky v té souvislosti s modlitbou. Já ještě chci k tomu připojit jedno místo z druhé Paralipomenon ze 7. kapitoly, 12. verš, kdy pán Bůh se v noci ukazuje Šalamounovi a odpovídá na jeho modlitbu. A on tam dává to úžasné zaslíbení anebo tu výsadu svému lidu. Tam je v tom 14. verši a můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude se modlit a vyhledávat mě. To je úžasné, že pán Bůh tomu, kdo se modlí, zdůrazňuje, že se smíme nazývat jeho jménem, že to je něco mimořádného. A já jsem toto zažil, nebo jsem si to uvědomil jako kluk, jsem mě fascinoval příběh Henryho Mortona Stanleyho. To byl muž, který našel a zachránil misionáře Livingstona. A jeho životní příběh mě fascinoval. On se narodil jako John Rowling a v roku 1841 a vlastně maminka nebyla vdaná a tak měl v tom rodném listu napsáno, že tedy není z lože manželského a v té době to bylo něco velice ponižujícího. A on tedy potom žil velice těžkým životem, procházel různými dětskými domovy a velice často se dostával do konfliktu se zákonem, byl poměrně silný, tak si vysloužil ještě přezdívku John Mlátička. A potom se dostal do Ameriky, do Louisiany a tam si ho všimnul jeden bohatý kupec, Henry Stanley, a vzal ho k sobě do rodiny. A v den 18. narozenin mu dal své jméno. A to tak tohoto Johna předtím Rowlinga tak oslovilo, tak změnilo, že člověka, který žil velice špatným životem, tak nakonec byl schopen se nasadit i svůj život, aby zachránil tohoto misionáře Livingstona. A sám potom pověděl, Bible mi ukázala, že můj život oddělen od Boha není nic než mýdlová bublina. A připomíná mi, abych měl stále na paměti svého tvůrce. Tak to je to, kdy se my se můžeme nazývat Božím jménem. To je náš rodokmen, začíná jménem Božím a to je úžasná výsada. Tak to přistupujeme k modlitbě. A potom to druhé, pro bohatství Boží slávy. To je to další. Nám to ukazuje, že nemáme přicházet s tím, kolik máme mnoho problémů a mnoho těžkostí, ale přicházejeme k Pánu Bohu především pro bohatství Boží slávy. Něco, co je úžasného, něco, co nás pozvedá, co ozáří náš život. Tady k tomu mám zase jako z dětství úžasný příklad, kdy v nějakých himalajských horách měli chlapci skládat jakousi zkoušku statečnosti v tom, že kdo vydržel sám v temnotě celou noc být na stráži bez jakéhokoliv nějakého zabezpečení, ohně a tak. A nikdo to nevydržel. Z těch chlapců. Vždycky se buď se báli, že tam přijde nějaké strašidlo, a nebo jim měli obavu, že by umrzli. A jeden to vydržel. A to byl chlapec zdaleka ne tak silný a schopný. A tak se potom všichni divili, jak to mohl vydržet. A on prozradil, že měl takového pomocníka, že poprosil přítele, který šel na druhou stranu údolí a tam rozdělal oheň. A on na té hlídce se soustředil na ten oheň. Nemohl ho hřát, to bylo velice daleko, ale on nevnímal, nesoustředoval se na tu zimu, na ten chlad, na ty různé pověsti, jak příšery chodí v noci, ale to byl pro něj vydržel. Pro ten malinký oheň, ale pro něj to bylo všechno. A to je pro mě tím připomenutím, to je to soustředit se na bohatství Boží slávy. Vidět Boží slávu. Vzpomeňme na Izajáše, který viděl Boží slávu, svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupu, celá země je plná jeho slávy. A on v tom poznal svoji hříšnost, ale zároveň ho Pán Bůh povolal. Ale viděl Boží slávu, na ní se soustředil. A tak to je to první, co bych chtěl připomenout z té modlitby. Soustředit se na bohatství Boží slávy. Vděčně si připomenout, že patřím do Boží rodiny. Že my jsme vznešené děti Boží. Máme tento nejenom šlechtický rod, můžeme říct, ale tento královský rod. Jsme z královského rodu. A tak z tohoto vycházejme i v naší službě. A tak bych nám přál, abychom se teď mohli na několik minut soustředit na tuto skutečnost této modlitby a soustředit se na Boží slávu. Soustředit se na Boží slávu v Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že patříme do Boží rodiny, že pro každého z nás je Pán Bůh jeho otcem. Že ten můj rod pochází vlastně od něho. Ale aby i ta vznešenost Božích dětí nás zavazovala. Zavazovala k tomu, abychom jako královské děti žili. Aby ta skutečnost, že smíme si přivlastnit Boží jméno, znamenala i tu úžasnou změnu našeho života. Takže co potřebujeme? Potřebujeme se v pokoře soustředit na bohatství Boží slávy. Vděčně si připomenout, že patřím do Boží rodiny. A aby i ta vznešenost Božího dítěte nás zavazovala k životu který dělá čest tomu, jehož jménem se smíme nazývat. Tak zůstaneme sedět a v tichých modlitbách můžeme mluvit se svým Pánem. Nebeský Otče, děkujeme za to, že jsi nás přijal do rodiny tvých dětí. Děkujeme za to, že nám otvíráš pohled na tvoji slávu ve stvoření, ve spasení, na tu slávu věčnosti. Dej, abychom se na ní soustředili v našem životě a žili jako tvoje děti s tím pohledem upřený na tvoji slávu, aby i ona naplňovala nás. Amen. Přicházíme k první prosbě, aby se ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Tady ta modlitba míří do našeho nitra. Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Tady vidíme, že to je úplně něco jiného, než slyšíme dnes. Dnes se dá na to, co člověk ukazuje, jaké má auto, jaké má oblečení, jakou má vůni, jaký má prací prostředek. To všechno ho nějak prezentuje a ukazuje, kdo vlastně je. Ovšem, Duch Svatý nás vede k jinému, opačnému pohledu. To, co se děje uvnitř, je rozhodující. Jde o vnitřní kvality. Apoštol Pavel to vidí jako nebezpečí i pro křesťany v tom Efezu a je to stálý problém, abychom nezůstali jenom na povrchu. Aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem upevnil vnitřní člověk. To je, tam je to, kralický překlad říká, mocí posilněn býtit. Tam je to řecké slovo dynamis a to už i my známe, že to je něco, co je velice silné, mocné. Není náhodou, je to spojené s modlitbou, když se první církev modlila, tam čteme skutky 4.31, kdy se pomodlili, otřáslo se místo, kde byli shromážděni. A všichni byli naplněni Duchem Svatým a s odvahou mluvili slovo Boží. A tam je to dynamis, to je to, co potřebujeme i pro náš život. Vnitřní člověk. V Biblii je to často vyjádřováno pojmem srdce, jako sídlo pocitů, poznání, vůle. Ale je to i jako člověk v jeho celosti. Místo, kde k nám mluví Pán Bůh a my k tomu zaujímáme nějaké stanovisko. A tak velmi potřebujeme to, a znovu tam zdůrazňuji, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřním člověk. A my žijeme ve světě, kde se řeší problém energií, člověk, slyšíme to všude, že jsou omezené zdroje a teď se vymýšlí auta, která ujedou co nejdál na nejméně benzínu, jsou elektrospotřebiče, které mají všelijakou tu třídu, ten energetický štítek a nejlepší jsou ty Ačka z několika plusy. A já se tak někdy bojím, že se to tak nějak dostává i do našeho života. Že si vystačíme z velice málo Boží mocí. My jsme velice úsporní, tak mi to připadá, že také jsme ty křesťané energetická spotřeba A++, nebo ještě víc. Že nám to stačí málo toho a spíš to děláme z té z vlastní síly. A tak na toto mysleme, abychom, a tady je věd, tam říká pro bohatství Boží slávy, tam neříká tak opatrně s tou Boží slávou a s tou Boží mocí, není to pro každého dost, ne, to je bohatství, to je něco, co nevyčerpáme. A tak i to je ta naše modlitba, abychom za to prosili, abychom prosili o tu Boží sílu. Být naplňován Božím duchem, to je otázkou poslušnosti. Pán Ježíš to říká velice jasně, když Lukášovi v Lukáši 11.13 čteme. Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha Svatého těm, kdo ho prosí. To Pán Ježíš říká poté, co ho učedníci žádají, aby je naučil modlit, tak tam je ten začátek kapitoly modlitba Páně a potom je tam i ta naléhavost modlitby a potom tam Pán Ježíš i toto říká, ano, to je otázka prosby tohoto našeho postoje k tomu. A tak i to tady je velice důležité si to uvědomit. Jakub potom musí napsat, nemáte, protože neprosíte. To na nás nespadne, ta Boží moc jen tak, tím se nenakazíme jako Duchem Svatým, se nenakazíme jako chřipkou, ale musíme za to prosit a dát se znovu a znovu naplňovat. Já mám na pracovním stole takové veliké varování. Dostal jsem kdysi dávno velice drahé plnící péro. Má dokonce zlatou tu špičku a akorát má jednu takovou drobnou chybu, nedá se naplnit. Což je tedy o plnícího pera docela podstatná záležitost. A tak já jsem to ani nespravoval, protože zase toto pero mi poslouží daleko víc jako příklad, než kdybych s ním psal, protože mi říká, může být velice drahé, velice vzácné, nedá se naplnit. Tak je to i s tím naším životem, abychom na toto mysleli. A tak potřebujeme, aby nás Duch Svatý posiloval a upevňoval zevnitř můj život, v mém myšlení, mluvení a konání, aby ta vnitřní proměna byla ta, co promění naše okolí, co promění naší službu. A tak to je ta druhá, to je to, na co se chceme teď po té první prosbě soustředit. Na mé nitro. Prosme za to, aby Duch Svatý nás naplňoval, abychom o to stáli, aby se proto bohatství Boží slávy, Boží mocí upevnil vnitřní člověk. Prosme za to, abychom byli budováni Duchem Svatým uvnitř, aby to proměnilo náš život i naší službu. Tak se stišme ke chvíli tichých modliteb. Pane Ježíši, odpust naší povrchnost. To, co jsme dělali jenom na efekt. Odpust, kdy jsme žili z vlastní síly a nečerpali jsme z bohatství tvé slávy a moci. Dej, abychom se naučili z tvé moci čerpat, aby si nás naplňoval, abychom se ti poddávali. Amen. Druhá prosba té modlitby je, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. Tady nám velice pomůže věc, kterou jistě dobře znáte, a to je druhý termodynamický zákon. To je, myslím, všeobecně známá věc. Zná někdo druhý termodynamický zákon? Ano, děkuji tam. No, tak já jsem na tom stejně pochopitelně. Ale to je zajímavá věc, že druhý zákon termodynamiky říká, že chování všech věcí a dějů směřuje k chaosu. Přeloženo tedy pro takového jednoduššího člověka, jako jsem já, to je, že všechno se samo od sebe kazí. Postavte dům a nebydlete v něm a ten dům spadne. Kupte si auto, nechte ho stát na ulici, teda buď vám ho ukradnou, ale nebo po roce bude nepojízdné. Nemusíte ho kazit. Ono se to zkazí samo. A to je takzvaný zákon entropie. Tak jenom, aby jsme si rozšířili trošku i toto znamení. Takže už doufám, že druhý termodynamický zákon už máte v malíčku. A to je právě i to, o co tady jde, že to přebývání v domě je potřeba bydlet, užívat ho, aby ten dům byl zachován. Samozřejmě jsou ta drobná údržba průběžná a tak dále. A o to jde apoštolovi Pavlovi, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. To znamená dát ve víře prostor Pánu Ježíši v mém životě. A to je to, že Kristus dá, naplní můj život a že nejsem odkázán jenom na ty vnější síly. Mě někdy mrzí, jak někteří křesťané, a bylo mi jich velice líto, když jsem se s nimi setkával, když vlastně považovali za nejlepší své křesťanství, když jsme byli mladí a to jsme toho tolik zvládli a teď jsme staří, tak už to není ono. To je smutný pohled, protože Pán Bůh není vázán na ty naše síly. A to je Kristus, který přebývá v nás, nám dává moc k životu. A on nám dá, on nás naplní jenom do té míry, do jaké míry mu dáme prostor. To je krok víry, to je rozhodnutí víry. A za to se musíme modlit, jak se za to modlí i apoštol Pavel, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. To je rozhodnutí víry. To není něco, co přichází nějak samo sebou. A tak to Pán Ježíš proměňuje náš život. To není zase otázka pocitů, ale je to rozhodnutí víry. A Pán Bůh i tímto, tato modlitba míří na to naše centrum, na to naše nitro. Velice důležité slovo čteme v přísloví 4.23. Především střež a chraň své srdce, vždy z něho vychází život. Ano, to je to velice důležité. Z našeho srdce, z našeho nitra vychází život, a který nepodléhá vnějším problémům. Naopak, my ty vnější problémy můžeme tímto způsobem překonávat. Pochází pramení. A to, že pramení, to je krásný příklad toho, že pramen poskytne občerstvení mnoha lidem, kteří k tomu pramení přijdou. A tak to je toto rozhodnutí víry, aby skrze víru přebýval v našem životě Kristus. Je potřeba o to zápasit. Je potřeba zápasit o tento vztah. To platí nejenom o vztahu k Pánu Bohu, k Pánu Ježíši. Známe to o vzájemných vztazích. Pokud o ty zápasy nebudeme, pokud nebudeme o ty vztahy bojovat a nebudeme na nich pracovat, tak oni sami od sebe podle druhého termodynamického zákona se zničí. Byl jsem svědkem třeba manželství, které skončilo bez toho, aby se ti manželé třeba jednou pohádali. Zkrátka o ten vztah nepečovali, nezápasili o něj a ten vztah skončil. A přesně totéž platí i o vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. To je rozhodnutí víry a za to máme prosit. A tak co potřebuje, aby jsme se vždycky znovu, každý den vírou rozhodovali pro Kristovo přebývání v mém životě. Protože bez jeho přítomnosti ten můj vnitřní život postupně hyne. Aby Duch Svatý posiloval a upevňoval zevnitř můj život, v mé myšlení, mluvení i konání. A abychom i tou vnitřní proměnou pak mohli ovlivnit své okolí. Tak se stišme za tento předmět. Potřebuji se vírou rozhodnout po Kristovo přebývání, každodenní pěstování tohoto vztahu, aby Duch Svatý posiloval a upevňoval zevnitř můj život v mé myšlení, mluvení i konání. Tak se stišme k tichým modlitbám. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvé spasení. Děkujeme za to, že ti můžeme nově a nově otvírat svůj život, aby si do něj vstoupil, aby si v něm přebýval, aby ti i v tom mém životě a v životě každého z nás bylo dobře, aby si mohl zevnitř i skrze nás konat své dílo. Odpust, kdy tě zaháníme, kdy tě zarmucujeme. Smiluj se a vstup znovu a přebývej v mém srdci a v srdci každého z nás ty sám. Amen. A přicházíme k třetí prosbě, abyste byli zakořeněni a zakotveni v lásce. Zakořeněni a zakotveni v lásce. Vidíte, všechno to sleduje, tyto pojmy všechny míří do nitra. Kořeny nejsou vidět. Přebývání Krista v srdci, to taky, to se děje hluboko v životě každého z nás. A tak i Pavlovi v té modlitbě, když si uvědomuje to poslání, které máme, jak vidí, jak je to velice důležité mít pevný základ, aby jsme byli zakořeněni a zakotveni v té boží lásce. Pán Bůh od nás neočekává nějaký výkon, abychom si tu lásku nějak zasloužili, ale to je darovaná láska, abychom v ní byli velice pevně zakotveni a založeni. A to zakořenění je pro nás životně důležité. Je to zároveň i něco, co nás možná bude něco stát. Já jsem teď nedávno slyšel v nějakém cestopisu o Novém Zélandu, že tam pěstují velice kvalitní vinnou révu, ale je to na nějakém velice tvrdém podkladu, snad to byla břidlice. A na metr té tvrdé půdy ta vinná réva vlastně spotřebuje 5 metrů kořene. Hledá všechny možné skulinky, nebo kde by to, aby to překonalo tu tvrdou půdu. A to je to zakořenění, to je tvůrčí a životodárný přístup. Ty kořeny hledají cestu a to je být zakořeněn v lásce Kristově, to znamená, že jsem tvůrčí i v té práci, v té službě hledat nové cesty a ono to proměňuje to prostředí, ve kterém jsme. A my tam na Moravě máme takový úžasný příklad, kdy tam se rozšiřovala v té severní části Dolnomoravského úvalu, se rozšiřovala, vlastně říkala se tomu Moravská Sahara. Byla to skutečně veliký problém, kde už měli lidé obavu, že jejich pole zaniknou a ten písek se posunoval postupně dál a dál. A já jsem tam v Bzenci objevil zvláštní památník a na něm bylo jméno Jana Bedřicha Bechtela. A on v letech 1823 až 1853 zalesnil na té poušti 4000 hektarů mezi Bzencem a Rohatcem. A to je pro mě úžasný příklad. V té poušti, kde nebyl absolutně žádný život, ale on našel velice odolnou odrůdu v borovice, kombinoval to, že tam sázeli mezi ty borovice i brambory a ono se tam uchytilo maličko, tam vzniklo humusu a zkrátka jsou tam teď nádherné lesy. A to jenom proto, že se tam mohlo něco zakořenit a to přineslo život. A to je i ta naděje pro nás, že být zakořeněn v lásce Kristově, to proměňuje to moje okolí, ve kterém jsem. A vedle toho zakořenění, to má ještě takový zase technický protiklad, zakotvení nebo založení v lásce, to znamená stavět něco na základ. A to je to úžasné, že toto smíme konat i něco budovat. Jsme povoláni k tomu, abychom budovali ten boží chrám a tak i to, ten náš vztah ke Kristově lásce má ty dva takové, dalo by se říct, ty dvě podoby toho zakořenění, toho tvůrčího, ale i potom určitého systematického, něco, co buduje a koná to dílo, ke kterému nás Pán Bůh povolává. Že ta Kristova láska, která vede i k vynalézavosti, k proměně pouště ve vzájemných vztazích, že je to Kristova láska, která dává pevnost i našim životům, když budeme tedy pevně zakotveni v jeho odpuštění a v jeho milosti. A tak je to velice důležitá ta prosba této modlitby, abychom za to prosili, abyste byli zakořeněni a zakotveni v lásce. Že opět zase to není jenom takové nějaké mluvení o lásce, takové povrchní, tady vidíme, to je tvůrčí činnost, která vytváří nové prostředí. A můžeme být zakotveni v tom, co jsme dostali z boží milosti. A že to by mělo určovat a vést náš život. A tak i tato prosba je velice důležitá. Tato prosba modlitby, ze kterou teď probíráme. Abychom byli v té lásce skutečně vynalézaví. Aby nás Pán Bůh mohl použít. A abychom měli odvahu. Ten pan Bechtel, ten mě inspiruje sázet brambory do písku a teď jsou tam nesmírně krásné lesy a další generace z toho žijí. A kolik měl kritiku, kolik těch, kteří říkali, že to nemá smysl a jenom ustupovali té poušti, tak tomu dejme tak hodina uplynula. Tak, máme tady teď prostor ještě ke chvíli modliteb. Co potřebujeme? Kristovu lásku, která nás povede k vynalézavosti, k proměně pouště ve vzájemných vztazích. Kristova láska, která dá pevnost mému životu. Tak i za to se teď ve ztišení chvíli modleme. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za tvoji lásku, která byla tak vynalézavá, že nás tak různé lidi oslovila, našla. Děkujeme za tvoji lásku, která přichází znovu a znovu a nedá se ničím odradit. A tak velice prosíme o to, abychom i v této lásce byli tak pevně zakořeněni, abychom z ní čerpali sílu pro své životy, abychom na ní byli postaveni, na té tvé lásce, jako na pevném základu, abychom stavěli ten svůj život tak, aby odpovídal tomu základu tvé lásky. A tak ti děkujeme za to, že můžeme s tebou počítat, že nám dáš sílu k tomu, aby ten náš život ukazoval tu tvoji moudrost, kterou si boží moudrost, kterou si ty sám. Amen. Bratři a sestry, je tedy před námi čtvrtá prosba té modlitby. Já jsem zapomněl spustit čas, tak teď běží. Abychom mohli spolu se všemi, tam je to bratřími, ale asi lepší je překlad svatými, pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku. Tak vidíme, zase se to, ta modlitba za lásku a ta důležitá zkušenost je v tom, že Kristovu lásku nemůžeme poznat jenom sami. Je to možné pochopit jen ve společenství, se všemi bratřími nebo svatými pochopit. Kralický překlad tam stihnout. Ten řecký překlad můžeme říct, ničeho se zmocnit, něco chytit, něco vlastnit, něco si uvědomit. A co si myslím, že v tomto je potřeba vidět, jak to naše pochopení nebo to naše zkoumání a poznávání Kristovy lásky k tomu, to, co napsal apoštol Pavel Filipským v 3. kapitole, nemyslím, že bych byl již u cíle, abych anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mě se zmocnil Kristus Ježíš. No to je právě to, že to není, že bychom my něco vlastnili, ale že se nás zmocnil Pán Ježíš Kristus. Jenom tu pochopit a zkusit se jí pochopit můžeme jenom jako ti, kdo jsme byli tou Kristovou láskou uchopeni sami. A znovu je to tam se všemi svatými. Tam je to řecké slovo, které označuje tu svatost jako to, nebo toho, kdo patří Pánu Bohu. V Bibli obecně jsou věci nazývány svatými a to víme, že nějaká věc, která se používala při bohoslužbě, nemá sama o sobě nějaké morální kvality, ale že ta svatost byla k tomu, protože to bylo určeno k bohoslužbě, že to patřilo Pánu Bohu. Tak i v tomto smyslu ta svatost těch, kteří skutečně patří k Pánu Bohu. A znovu tam zdůrazňuji, je to možné jenom ve společenství. Že bychom se někdo ve svém soukromí mysleli, tak já teď prozkoumám Kristovu lásku. Určitě je tam je ten osobní vztah s Kristem bez pochyby má velký význam, ale ta plnost je možná jenom ve společenství. A tak nás to vede k tomu, abychom i ty své třeba různé pohledy nestavěli proti sobě, ale vedle sebe, abychom je vnímali jako ty doplňující. Myslím, že jste už všichni možná mnohokrát slyšeli, co to znamená ta šířka, délka, výška i hloubka. Já to nebudu nějak spíše nějak rozvíjet, ale já bych tam chtěl tu charakteristiku těchto rozměrů spíše vyjádřit tu filozofii těchto rozměrů, nebo tu moudrost, lépe řečeno, tu boží moudrost, protože tyto rozměry v Bibli, kde jsou použity, tak například šířka, jeden příklad za všechny, ze Zjevení 29. verš. Viděl jsem, jak vystoupili po celé šíři země. Tedy šíře je to něco, co překračuje hranice. To jsou ty, charakteristika těchto vlastností, těch rozměrů je to, že to překračuje určité hranice. Ta šířka, to je v tom našem pozemském, na té pozemské úrovni něco, co překračuje ty rozdíly, dalo by se říct, mezi námi. Že to překonává ty hranice, které jsou mezi lidmi. Ta délka, zase se to týká v Bibli, tento pojem je vždy spjat s časem. Asi si vzpomenete možná na některé texty, kde se mluví o dlouhosti dnů, tak to je něco, co zase překonává časové hranice. Že ta láska Kristova není jenom od do v časově, ale že skutečně to překonává i ty hranice časové, že ta Kristova láska je věčná. Hloubka. Hloubka je ta, která ukazuje ten charakter Kristovy lásky, že sestupuje do hlubin. Apoštol Pavel je v listě Římanům uchvácen tou hloubkou, jak nesmírná je hloubka božího bohatství, jeho moudrosti i vědění, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nevystopovatelné jeho cesty. Tedy ta hloubka boží, ta nezůstává jenom na povrchu, ta skutečně jde do hlubin, to není něco povrchního, ta apoštol žasle nad tím bohatstvím boží moudrosti, která, a víme, že ta boží moudrost je v Kristu, jak jsme si to říkali na začátku. A ten poslední rozměr výška, to je zase, že to má charakter nebeský, že je z jiného světa, kdy Zachariáš žasne, jak to tam čteme v tom jeho chvalospěvu Lukáš 1.78, pro slitování milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví vycházející z výsosti. Zase ta Kristova láska, ta boží láska v Kristu, to není jenom nějaká pozemská skutečnost, ale je skutečně z jiného světa, je z božího světa. A tady je to jde až do takových detailů, že my čteme v dopisech apoštola Pavla, kde třeba mluví o svých spolupracovnících a tady nakonec i v tom listu Efeským v té 6. kapitole na závěr, ten 21. verš, tam je napsáno, chci, abyste i vy věděli, co je se mnou a co dělám. Všechno vám to vypoví Tychikus, milovaný bratr a věrný pomocník v díle našeho pána. A je zajímavé, že tam apoštol Pavel používá to slovo agape, agapetos, to je vlastně charakteristika boží lásky. On tam neříká, že by se nám mohlo zdát, milovaný Tychikus, tak je mi sympatický, je mi blízký a tak dále. To tím není řečeno. On, mohli bychom to přeložit, že to je Bohem milovaný Tychikus, nebo že ho miluje tou láskou boží. A to je tam velice důležité, že takto se přijímat v té Kristově lásce, že já ty své bratry a sestry přijímám ne proto, že jsou mi sympatičtí, ale protože si uvědomuju, že toho mého bratra nebo sestru miluje Pán Bůh. A že je Bohem milovaný a tedy ho já přijímám jako toho. To zase překonává ty hranice jenom sympatie nebo nesympatie. Tedy to co má ty rozměry té lásky, to je to překonávání těch hranic, které ty naše, v tom našem lidském chápání ty rozměry mají. Ale má to ještě jeden důležitý moment, co si myslím, že ta Kristova láska je dána těmito rozměry a je to velice důležité pro nás, abychom, pokud vůbec hovoříme anebo se modlíme za tu lásku, aby měla tento charakter, že to je jakýsi příklad nebo jakýsi vzor. Já, když jsem ještě chodil do základní školy, tak jsme se učili o tom, že všechny metry na světě se odvozovaly od toho metru, který byl uložen v Sèvres u Paříže a to byl ten mezinárodní metr a každý, vlastně všechny ty metry, každá země měla vzor od tohoto a tak dále. A to byl určující metr pro všechny metry na světě. Dneska už to je jinak, že je to dráha světla ve váku během zlomku takového sekundy, ale to je číslo, které ani já neumím přečíst. Ale zůstaňme tady u toho metru v Sèvres u Paříže. A to si musíme uvědomit, že jestli chceme mít tu Kristovu lásku, tak ona musí mít ten charakter a ty rozměry, ty hodnoty Kristovy lásky. Řekneme si, je to příliš moc na nás, ale my se toho musíme držet a musíme o to prosit, protože ono, kdybychom, řeknu takový malý příklad, který vám to snad ukáže. Tady to možná není moc vidět, vidíte, co to je? Mezizubní kartáček, jo? Pro ty, kdo se dávají vzadu. Tak, ten má určité rozměry a já jsem našel v milimetrech, a teďka, kdyby někdo řekl, tak je to dobrá pomůcka, je to užitečné a tak dále, ale udělal by mezizubní kartáček, ale místo milimetrů tam vzal anglický palec, tak vznikne toto. A teď zkuste si, anebo někomu čistit zuby tímto způsobem. A proto je důležité, aby ty rozměry Kristovy lásky zůstaly. Jinak dobrou věcí můžeme napáchat hodně škody. A to si myslím, že je jeden z takových důležitých momentů i našeho křesťanství. mluvil jsem s člověkem, který byl za komunistů vězněn a byl to inženýr a tam v těch 50. letech bylo víc takových inženýrů, tak je dali do jednoho oddělení, tak se tomu říkal BAS projekt a oni měli projektovat různé věci a jednou dostali podklady, aby vyprojektovali nějakou válcovací linku a oni to udělali a to nefungovalo. Tak jim to ještě chtěli přišít další vězení za to, že sabotují a oni nevěděli, co by to mělo, jak to vylepšit, protože to podle zadaných parametrů. Až potom jednoho napadlo, že to asi soudruzi ukradli někde v válcovací linku z Anglie a že to nebyly milimetry, ale centimetry, ale že to byly ty míry anglické. A tak potom, když to přepočítali, tak to potom fungovalo. Takže skutečně to říkám tyto příklady názorné, protože to nebude fungovat, pokud budeme sice o té Kristově lásce mluvit, ale nebude mít ty rozměry, tu šířku, délku, výšku a hloubku, jako to má ono, tak to nebude fungovat. A proto za to potřebujeme prosit, proto potřebujeme být v té Kristově lásce zakořeněni a zakotveni. A proto potřebujeme bratry a sestry, aby jsme tu lásku mohli poznávat, abychom se ji učili společně chápat. A tam to je to dvojí, že potřebujeme, a teď se už soustředuju k závěru tohoto bodu, potřebujeme své bratry a sestry k pochopení Kristovy lásky a potřebuju Kristovu lásku k pochopení svých bratří a sester a ke společnému životu s nimi. No, potřebuju bratry a sestry k pochopení Kristovy lásky a potřebuju Kristovu lásku k pochopení svých bratří a sester ve společenství s nimi. A tak to je ta Kristova láska, která mě povede k té vynalézavosti, k překračování těch hranic, k tomu, abychom skutečně, on to navazuje na ty kořeny, na tu tvůrčí princip, ale toto potřebujeme. Nemůžeme si ty rozměry, jakmile si ty rozměry nepoužijeme tak, jak mají být, tak to je katastrofa. Jak se může i ve jménu Kristovy lásky spíš ublížit, než pomoci. Tak to je každodenní naše modlitba. To je prosba, abychom touto láskou skutečně žili. A tak se teď můžeme stěšit k tichým modlitbám, k tomu, aby, a modleme se za to, potřebujeme bratry a sestry k pochopení Kristovy lásky a potřebuju Kristovu lásku k pochopení svých bratří a sester, k tomu životu. Prosme, děkujeme za své bratry a sestry a vyprošujeme si tu lásku, abychom ji uměli, tu Kristovu lásku, společně prožívat. Tak se stišme k modlitbám. Pane Ježíši, děkujeme za bratry a sestry, které jsi nám dal v církvi. Já ti děkuji i za tyto bratry a sestry zde shromážděné, kteří slouží našim dětem a prosím, aby mohli společně v té službě poznávat tu tvoji lásku. A prosím i o tvoji lásku v situacích, kdy máme různé názory, kdy třeba hledáme nejlepší řešení. Prosím, aby to byla tvoje láska, která nás povede. Ne kdo zvítězí, ale aby zvítězila ta tvoje láska, která tvoří nové věci. Tak ti za to děkujeme a dej, abychom měli odvahu k tomu vzájemnému poznávání, vzájemnému objevování toho pro nás tak nepochopitelného, co jsi pro nás udělal. Amen. Jsme u páté prosby té modlitby. Ono to navazuje poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Tedy poznat něco, co přesahuje každé poznání. To je, nám ukazuje, že tady narážíme na naše možnosti, na naše hranice, že to není něco, co můžeme společně nějak jako nastudovat, naučit se to jako násobilku nebo vyjmenovaná slova. Pořád si musíme uvědomovat, že poznáváme něco, co přesahuje naše poznání. Že je to i určitý postoj pokory. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání. Asi všichni dobře známe tu velepíseň lásky v 1. Korinským 13. kapitoli. A já bych právě na ní chtěl ukázat něco, ten charakter té Kristovy lásky, která přesahuje každé poznání. Jenom několik veršů od 4. do 7. Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá. Láska nejedná nečestně, nehledí na svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří a láska má naději, láska vytrvá. Je to zajímavé, že v této kapitole se ani jednou není jmenován ani Bůh, ani Pán Ježíš Kristus, ale přesto všechno je to právě kapitola o Kristu. Taky tedy rozumím, že teprve láska dává věcem a představám jejich pravou hodnotu. Láska ochrání ty, kteří bojují za spravedlnost, aby viděli jen jednostranně. Láska chrání ty výkonné, aby tlačili na ty, kdo nepodávají tak velké výkony. A mohli bychom pokračovat, že láska to jsou ty oči, které dokážou číst i mezi řádky a vidět, po čem ten druhý touží. Láska to jsou uši připravené slyšet i tiché slovo, i nevyslovené přání. Ale jak jsem pověděl, ta láska, můžeme o ní básnit, můžeme to umět z paměti, ale zkusme to číst, když o té Kristově lásce a chceme jí žít, číst to skutečně, jak, do jaké míry se to týká nás. Mě tam velice znepokojuje ten kralický překlad, který je o té lásce všechno snáší, všemu věří, všeho se naděje, všeho trpělivě snáší. To, s tím máme problém největší. To malé slovíčko všechno, kdyby tam bylo napsáno skoro všechno, už by se to tak nějak trošku lépe poslouchalo. Ale ono to je tam nesmlouvavě všechno. A tak se ptám, jestli apoštol Pavel nenasadil tu laťku příliš vysoko. Jak to máme prožívat? A teď si to čtěme ne tak, že láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, ale čtěme to v první osobě. Já jsem trpělivý, já jsem laskavý, já nezávidím, já se nevychloubám, já nejsem domýšlivý, já nejednám nečestně, já nehledám svůj prospěch. To se těžko čte vůbec. A když to takhle přečtu, tak ten text je spíš mojí obžalobou. A tak odhaluje i toto moje nedostatky a tak si to Pán Bůh přál, ale já takový nejsem. Já zdaleka nejsem trpělivý, já zdaleka nejsem vždy laskavý a tak dále. Tedy já to nedokážu přečíst jako pro moji osobu. Já to nemůžu tam dát to svoje jméno. A právě proto, že tam nedokáže asi nikdo z nás dát své jméno, je řešením, že tam můžeme vložit jedno jediné jméno. A to je jméno Kristus. A pak najednou z tohoto textu už není odsouzení, obvinění, ale zaslíbení a potěšení. Protože takto nám tato kapitola, nebo tato velepísně lásky ukazuje, jak on se mnou a s námi jedná. A tak je to, ta velepíseň o lásce je jedinečné svědectvím o Kristu. Jen Kristus nese všechno a on nese hříchy světa, on nese i to naše vzájemné napětí, ty vzájemné naší nespravedlnosti, on nese tu naší hloupost, tvrdohlavost, ať řadových křesťanů nebo i křesťanů z povolání. Nese naší neschopnost a bezmocnost. A vzal na sebe břemeno smrti a svým vítězstvím na kříži nám otvírá cestu do Boží slávy. Tak tady narážíme na ty hranice. Poznat Kristovu lásku. Je to nad naše poznání. A tak co potřebujeme? Ano, potřebujeme si uvědomit hranice svého poznání Kristovy lásky. Ale zároveň potřebujeme žasnout, vždy znovu žasnout nad její dokonalostí. A dát se jí znovu a znovu prostoupit. S tím výhledem na konečné naplnění v nebi. A tak se i teď stišme ke chvíli děkování, úžasu nad Kristovou láskou, kterou smíme poznávat, takže jí otevřeme své vlastní životy. Tak se stišme i ke chvíli modliteb. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že ty dáváš skutečně ten pravý obsah lásce, protože jinak by to, co čteme v Bibli, bylo naším obviněním, kdyby si nepřišel ty a nedal tomu ten správný obsah a že u tebe můžeme nacházet naději. Děkujeme za to, že se k nám skláníš a že nám dáváš nové šance. A tak dej, abychom se tou tvojí láskou dali prostoupit. Abychom v těch našich každodenních zápasech už mohli prožívat něco z toho nebeského vítězství, ke kterému směřujeme. A tak děkujeme za to, že nás ve své lásce přijímáš a že s ním můžeme na každý den počítat. Amen. A přicházíme k závěru. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. Jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věku. Zase tam narážíme na ty hranice, že mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit. To jsou ty naše otázky, to jsou ty věci, kdy se nás, a možná to máte i vy, že v besíce, kdy se děti opakovaně ptají a proč. A když náš syn měl takovou ty období těch otázek, proč a proč. A už si mě tak nějak otestoval a někde tak už odhadnul, že asi bych v tom trošku plaval, a tak říká: a tatínku, víme to nebo to nevíme? Tak jsem byl docela rád, že jsem mohl říct, že to nevíme. Nicméně velice mě potěšil pan doktor Grigar, který řekl, že když se ho vnoučata ptají, proč a proč, takže už většinou na to třetí proč taky už nedokáže odpovědět. Tak to je takové povzbuzení. Ano, je to něco, nedokážeme to a může učinit neskonale víc, než zač prosíme a dovedeme si představit. Já jenom k tomu, je to takové poslední teď věc, která mě nějak nově oslovila v těch našich modlitbách, jestli právě tou svojí představou jakoby nedáváme Pánu Bohu taky nějakou hranici, tak Pane Bože, zvládneme to, nebo to nezvládneme, tak jak moc se máme ptát, aby jsme zase nějak Pána Boha neunavovali nebo neobtěžovali. A já, je to známý text, ale já ho teď připomenu, je to ta 11. kapitola Lukáše, kde je tedy ta prosba těch učedlníků, aby je Pán Ježíš naučil modlit, tak tam je to, co my říkáme, ta modlitba Páně, tedy za co se modlit. Ale pak je tam zajímavé, hned na to navazuje, co můžeme říci, jak se modlit. A je tam ten příběh toho, jak někdo, jak ten člověk jde v noci za svým přítelem s tím, že dostal návštěvu, aby mu dal chleba a aby je měl čím pohostit. A teď tam, já tam přečtu ten 8. verš, jak to tedy dopadne. Pravím vám, ač nevstane a nedá mu, protože je jeho přítelem, zvedne se dozajista, a teď poslouchejte dobře, je to takový studijní překlad, zvedne se dozajista pro jeho nestoudnost a dá mu, kolik potřebuje. A to slovo nestoudnost můžeme přeložit dotěrnost, drzost, neodbytnost, neskromnost. Asi vedeme děti k tomu v rodinách i v besíce, aby nebyly drze, aby nebyly neskromné, aby nebyly dotěrné a ejhle. Ta modlitba nás přímo, tady ten Pán Ježíš nás přímo k tomu nabádá. Je tam úžasný příklad v tom, že v té modlitbě Páně je představen Bůh jako otec, ale v té druhé části, jak se modlit, je představen Pán Bůh jako přítel. To je ten příklad toho přítele, který jde za přítelem a na toho přítele může být dotěrný, drzý, neodbytný, neskromný. Tak abychom nestavili ty hranice příliš brzy, že to není možné, že to Pán Bůh nemůže dát, nebo tak i tento rys té modlitby, i v těch prozeb našich, berme to vážně, když to Pán Ježíš říká. Je to samozřejmě v celém kontextu písma, ale i tento důraz tady je velice, velice důležitý. Jemu samému buď sláva v církvi a Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věků. To je sláva v církvi, v Kristu Ježíši. To je to naše poslání. A apoštol Pavel tam v listě Římanům píše v druhém Korinským, 4. kapitola, kde je napsáno, nebo Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Ta Kristova sláva, která se projevila v betlémských jeslích, kde se vzdal všeho a aby přišel nás zachránit. Ta Kristova sláva, kdy pokorně čeká řadu let, než přijde jeho čas, aby vykonal své dílo. Kristova sláva, ze kterou se setkává s lidskou bolestí, nemocí a nouzí. Kristova sláva, kdy se jasně staví proti pokušení a ďáblovi. Kristova sláva, která je v jeho vítězství na kříži. To je, dejme se ozářit touto, inspirujme se Kristovou slávu v celém jeho životním zápase a jeho službě. A řekneme si, máme na to, je to možné, když jsme uvědomujeme si to naši omezenost a chatrnost. A já jsem vlastně pochopil při takové jedné procházce, jak je to možné, abychom mohli sami být těmi, kdo zprostředkují tu Kristovu slávu pro tento svět, ve kterém žijeme. Když jsme bydleli ve Vysoké Mýtě, měli jsme tam dva psy a chodili jsme s nima na procházku. A jednou po Silvestru na té cestě, kde jsme chodili, jsem objevil, že bylo rozbité sklo tam z nějakých láhví a tak. A tak jsem si říkal, no, je to potřeba, byla tam taková kaše, bylo tam sníh a bláto a tak. A tak jsem říkal, to bude asi těžké nějak vybrat, aby se psi nezranili nebo ještě někdo jiný. A tak jsem se na to chystal druhý den, protože ten první den bylo takové pošmůrné počasí. A druhý den, když jsme tam přišli na to místo, tak svítilo sluníčko. A najednou ty střepy se rozsvítily a dali se dobře pozbírat, ale já jsem si přitom všimnul, že na každém tom střepu jsem viděl celé slunce. Každý ten střep vlastně odrážel celé slunce. A tak jsem si uvědomil, ano, to je příklad, protože můžeme i my v té naší všelijaké porušitelnosti. Je to boží tajemství, že i ten můj život může odrážet celou tu Kristovu lásku, přinášet to světlo té Kristovy slávy do té služby, ve které stojíme, do života lidí, kteří jsou kolem nás. A tak bych nás všechny chtěl k tomu povzbudit, abychom nehleděli na tu svoji všelijakou chatrnost a že si někdy připadáme skoro jako ty střepy, ale ten Bůh, který dokáže mezi námi učinit víc, než zač procíme a dovedeme si představit. Takového Boha máme, s takovým počítejme, k takovému přicházíme jako k nebeskému Otci, ale jako ke svému příteli. A buďme i neodbitní, buďme i neskromní, buďme i dotěrní. A aby ten můj život odrážel tu Kristovu moc a slávu. A tak se za to ještě každý sám ve stišení před Pánem Bohem prosme za to. Děkujeme za to, že takto můžeme k němu přistupovat. A prosme o to, aby i ten můj život a život každého z nás to světlo boží slávy nesl tam do té služby, ve které stojíme. Neomezujme Pána Boha svými představy, ale dejme se jemu k dispozici. Tak se stišme ke chvíli tichých modliteb. Náš nebeský Otče, přicházeli jsme k tobě pro bohatství tvé slávy. A ta tvá sláva nás provází naším životem A uvědomujeme si, že každého z nás chceš použít, aby ta tvá sláva byla patrná na tom místě, kam jsi nás postavil. Děkujeme za tvoji slávu, která je v tom, že přesahuje naše poznání i naše očekávání. A tak děkujeme za to, že můžeme k tobě přicházet. A žádat i něco, co překračuje naše představy. Nechceme tě omezovat našimi představami, ale dej nám i tu naléhavost a dej, abychom byli v tom důslední, v tom modlitevném zápase a v něm mohli přijímat tvoje jednání k tomu, aby ta tvá sláva se i v těch našich všelijak nedokonalých životech mohla projevit. A za to děkujeme, že nás k tomu vedeš. Amen. My jsme ten text s Efeským vyčerpali, ale já bych chtěl ještě na závěr mít takové slovo na cestu. Když se Pán Ježíš loučil se svými učedníky, tak Jan, jak to napsal v té 16. kapitole, tak znovu tam s nimi mluví o modlitbě. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. A tam potom tu část o té modlitbě, která nás povzbuzuje, tak tam říká Jan 16:33, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. A já bych vás chtěl vyslat do toho každodenního života s tímto velice střízlivým a pravdivým konstatováním. Ve světě máte soužení nebo strach, ale vzchopte se, Pán Ježíš přemohl svět. Pán Ježíš tu situaci nějak nepřikrášlil. Mluvil o tom, do čeho přijdou. To řecké slovo, které tam je použito pro to soužení nebo strach, se dá přeložit jako nesnáze, stísněnost, tíseň, útrapy, beznaděje. A to jsou situace, ve kterých máme strach. Strach nás znejišťuje, ochromuje, působí paniku. A Pán Ježíš to říká, že toho nebudeme ušetřeni. Známe z jiných míst, že nás posílá jako ovce mezi vlky. A on nedává svým učedníkům víru jako nějaké příjemné anestetikum, že nebudou mít nějaké problémy. Ale to důležité je, že Pán Ježíš přemohl svět. Tedy ty mocnosti, o kterých jsme mluvili, co ovládají tento věk tmy, ty nadpozemské duchy zla. On je přemohl na kříži a tak zlomil moc strachu a úzkosti. A tak i toto si můžeme připomenout. Schopte se, buďte zmužilí a doufejte. Pán Ježíš takto nás tímto posílá a mám v Biblii takový krásný příklad. I vracím se k tomu našemu spojení modlitby a práce nebo modlitby a boje. V první Paralipomenon v 5. kapitole čteme od 18. verše o jednom zvláštním boji. O Rubenovcích, Gádovcích a polovině kmene Manases, udatných mužů nosících štít a meč a lučištníků vycvičených k boji, schopných vycházet do boje. bylo 44 760. Vedli boj s Hagrejci a s Jetúzem a Nafíšem a Nodábem. Dostalo se jim proti něm pomoci, takže jim byli vydáni do rukou jejich nepřátelé. Úpěli v boji k Bohu a on jejich prosby přijal, protože v něho doufali. A tak k takovéto modlitbě a práci si vám přeji odvahu do každodenního života. A já bych to chtěl uzavřít takovým zvláštním svědectvím o modlitbě, který jsem mohl prožít. A vlastně je to v souvislosti vlastně i s tímto setkáním pracovníků v Besíce. Mám na mysli to, co se odehrálo v únoru v roce 1979. V té době jsme organizovali setkání pro učitele nedělní školy Besídky na Slovensko. Samozřejmě tehdy tam velice tvrdě doléhala normalizace a kdybychom to chtěli nějak dělat oficiálně, tak bychom k tomu souhlas nedostali. Tak já jsem měl to setkání na starosti, objel jsem všechny sbory a přihlásilo se na 200 učitelů a pracovníků v Besídce. A samozřejmě jsme pro tyto pracovníky připravili materiály. V té době, kdy nic nevycházelo, měli jsme nějaké staré materiály. Několik měsíců jsme na starém cyklostylu ručně rozmnožovali spoustu materiálů a každý z těch pracovníků jeden takový veliký balík dostal. A znovu říkám, to bylo v době, kdy jsme všechny ty folie na tom, nebo ty blány na to rozmnožování byly registrované a my jsme to všelijak sehnali. Byl tiskový zákon, kde pro víc než 10 kopií bylo potřeba souhlasu úřadu a tak dále. A jednu z těch účastnic, která se vracela domů letadlem na letišti, kontrolovali a našli tam ten balík těch materiálů. A byl jsem předvolený na výslech, na STB. A celé to vlastně setkání bylo přímo vzorovým příkladem maření dozoru nad církvemi, co bylo podle paragrafu 178 trestním činem. A trestní sazba činila 2 roky odnětí svobody nebo peněžitý trest maření dozoru nad církvemi. My jsme tomuto paragrafu důvěrně říkali mařenka od maření dozoru. A bylo víceméně jisté, že tento paragraf na mě STBáci jako uší, měli v ruce materiály, kde to všechno bylo proti mně. A tak jsem šel pěšky na ten výslech, doma jsem nic neřekl, ale téměř jsem počítal s tím, že se nevrátím už domů. A celou tu cestu jsem se modlil za to, bylo mi jasné, že nesmím říct ani jedno jméno, i když jsem všechny znal, nemůžu nic k tomu vlastně říci a tak jsem vlastně odevzdával sebe i celou rodinu do boží ruky, měli jsme tehdy 18-měsíční dceru, odevzdával jsem do božích rukou spolupracovníky, účastníky setkání, celý sbor a měl jsem strach. A když jsem už přicházel k té budově a bral jsem už za kliku toho úřadu, tak najednou jako bych zaslechl hlas, modli se, aby se tě na to neptali. Tak jsem se hned takto v této modlitbě obrátil, Pane Bože, ať se mě na to neptají, protože já jsem neměl co říci k tomu samozřejmě, pokud jsem nechtěl někomu ublížit. No a tam se mě už potom ujali STBáci a v místnosti jich tam bylo plno a tam na stole tam byl ten vysypaný ten balík těch materiálů. A asi jejich šéf na mě vyštěkl, co nám k tomu řeknete. A potom já jsem začal mluvit a díval jsem se, já jsem si už tam v té chvíli, už jsem se nebál a téměř se mi zdálo, že jsem divákem té celé situace. Tak já jsem tam vytáhnul z té hromady flanelograf, starý materiál, který a říkal jsem, no tak to je taková vzpomínka na moje dětství, to, takhle jsme se mi učili biblické příběhy. A tak jsem čekal, kdy přiletí nějaká facka za takovouto odpověď. A to bylo všechno, co jsem k tomu řekl. A ten šéf říkal, a to je všechno, co nám k tomu můžete říct? Já jsem říkal, to je všechno, co vám k tomu můžeme říct. No tak, dobře, tak můžete jít. Jak jsem se dostal ven, to vůbec netuším. Nejsem hrdina, hrozně jsem se bál, ale prožil jsem tu úžasnou situaci odevzdat se i v tom celé do Boží ruky a Pán Bůh tu modlitbu přijal. Tak vás chci povzbudit. Modlete se a pracujte, doufejte a svěřte svůj život Pánu Ježíši, protože on ten svět přemohl. Tak máme 5 minut dobu. Vyšetřili jsme 5 minut. Ještě jedna věc. My jsme vždycky v besíce dostávali obrázek. Taky dostanete. Já bych poprosil teďka členy mé rodiny nebo naší rodiny, pojďte sem, Dando a Noemi s Jonískem, s Jonatan, do Jonísek, nemůžu říct, to je Jonatan. Já jsem vám připravil, nějak to rozdejte, něco vám musí zbýt. Je tam obrázek, který mě tak inspiroval k tomu, co je modli se a pracuj. Je to obrázek z katolického kostela v Neratově. Je to ještě v době, kdy byl ve výstavbě a tam vidím to propojení modli se a pracuj. Jsou tam ještě cihly, je tam kolečko, je tam lešení, ale vepředu se už může sloužit bohoslužba. A tak když nic jiného, tak aspoň tento obrázek si odneste jako takovou inspiraci k tomu, abyste mohli společně, abychom mohli společně na tom Božím díle prožívat tu Boží blízkost. A ten kostel je velice inspirativní, rád jsem tam často chodíval a tak vám přeji k tomu, aby vám to připomnělo i něco z toho, co jsme tady mohli dnes společně prožít.
Děkuji, děkuji. Určitě jste v tom zaslechli spoustu námětů k přemýšlení a budete mít co zvažovat, ale možná také byste se chtěli na něco zeptat nebo na něco reagovat. Tak jsme v tom programu udělali ještě určitý čas pro vaše reakce nebo případně dotazy na bratra kazatele, takže prosím. Prosím.
Já jsem teďka neslyšel.
Ve první kolicky 13, že v jednom z překladů je to jako přeloženo, že láska všemu věří. Co to vlastně znamená, že láska všemu věří?
Že všemu věří. Jo, že
jestli je to znamená, že třeba, i když je zklamaná, že to vlastně
věří, vždycky na 100%. Jestli tohle to je, myslím, že to nějak funguje. Je to asi potřeba vzít skutečně v tom kontextu celkově, že to jako je tam z těch součástí, ale je to, já tomu rozumím právě, já jsem to pochopil až v té situaci, když jsem řekl, že to je Kristova láska, která tomu všemu věří, že jakmile si začneme stavět hranice, tomu už nevěřím, nevím, to se potom jako bojím, že se dostáváme na tenký led. Samozřejmě Pán Bůh nám dává i rozum, kdyby nám někdo říkal určité věci, které s tou pravdou jako nemají co dělat, tak tam je ta určitá hranice samozřejmě daná. Ale já to spíš vidím, že já k tomu člověku přicházím z toho, že ho beru vážně, spíš v tom smyslu. Já řeknu příklad, já jsem taky teda dost velkou část, nebo ne velkou část, ale hodně času strávil v nemocnici po dvou operacích páteře a tam jsem se setkal s jedním starým panem profesorem, který právě byly vizity a pan primář, když nějaký pacient říkal, to, že ho to bolí, a on říkal, to vás nemůže bolet, to neexistuje. A právě ten starý pan profesor, my potom jsme se tak zblížili spíš, a tak mi říkal, nás učili, berte pacienta vážně a věřte mu. On to tak, takhle to on prožívá, takže asi bych to řekl v tomto smyslu, že já věřím, že ten člověk to tak vnímá, i když to třeba já vidím, jako ne, že to není jako správné, ale já ho musím brát vážně. Asi bych to možná... Že ho bere v tomhle smyslu, že ho beru vážně i s tím, že třeba on se plete, on je v těžké situaci, ale aby věděl, že ho beru vážně. No, to já si myslím, že jo. A brát je vážně, no, protože oni jsou v tom, že i pro to dítě to je velice důležité, že ho beru vážně, ne, že já tě teďka tady budu učit, ale brát ho jako i v tomhletom vážně. No. Tak, takže ho beru vážně, abych, a potom s ním můžeme i nějak, někam pracovat, někam se dostat dál, že jo, ale jakmile řeknu, to je hloupost, tak to, ten člověk, ať je dítě dospělý, tak se nějak zablokuje a už si k němu zavřeme dveře, že? Asi v tomhle tom smyslu, že ho bereme vážně teda. To, že mohu...